tendenci pamatuju moc dobře. Já jsem z toho měl trošku stres teda, ale na druhou stranu mě to motivovalo na tom víc pracovat a přišlo mně, že pod tím stresem pracuju trošku líp. Takže i v ten den těch přijímaček jsem podle mě vydal ze sebe úplně všecko, co jsem se naučil. A jak byl člověk ve stresu, tak jsem zapomněl deštník si zbalit a ráno strašně pršelo, takže já jsem na ty přijímačky došel prakticky úplně mokrý. Tyhle ty základy genetiky tam budou vždycky na 100%. Proto pokud člověk se v biologii naučí dobře genetiku a řeší příklady, tak má 100% jasné body, když to vyučí.
Vítajte v podcaste Rozhovory MD. Moje jméno je Tomáš Havran a bežne sa v tomto podcaste rozprávam s kolegami, s mladými lekármi, lekárkami, ktorí pracujú na rôznych oddeleniach, či už na Slovensku alebo v Čechách. No dnešná epizóda je trošku iná. Pozvali sme si Filipa Skokana, ktorý je medik na 3. lekárskej fakulte v Prahe a taktiež lektorom pre Mudr Start, čo je spoločnosť, ktorá pripravuje uchádzačov o medicínu na príjmačky, má s tým už dlhoročné skúsenosti a ponúka rôzne kurzy, čiže ak máte chuť, tak si môžete aj kliknúť na www.mudrstart.cz. No a Filip nám dal nejaké také posledné rady, tipy a triky, že čo ešte si možno zopakovať, na čo sa sústrediť pri príjmačkách, ako budú vyzerať už tie príjmačkové dni a zozdielal takisto aj nejaké svoje osobné tipy, keď on sa pripravoval a zozdielal, že čo, s čím majú študenti najčastejšie problémy, kde spravia najviac chýb, takže určite si to vypočujte a budem vám držať potom aj na tých príjmačkách palce. Takže nech sa páči. Toto je Filip Skokan z Mudr Startu o príjmačkách na lekárskej fakulty v Čechách a taktiež aj na Slovensku. Ahoj Filip, vítaj v podcaste Rozhovory MD.
Ahoj.
Čau, čau. Dnes máme pár posledných dní a týždňov do príjmačok na lekárskych fakultách, aj na Slovensku, aj v Čechách. Mm-hmm. A ty si dneska prišiel porozprávať niečo o tom, že čo robiť ešte tie posledné dni a možno nejaké tipy a triky a ako úspieť potom už na tých príjmačkách. Takže...
Přesne tak.
Super. A začneme možno tak zľahka. A ty si teraz štvrták na 3. lekárskej fakulte v Prahe. Tak ano. Aké boli pre teba tie príjmačky? Pamätáš si ešte ten deň, keď si tam sedel v tých laviciach?
Ja si to pamatuju docela dobře. On to byl pro mě velký zážitek. Hlavní zážitek bylo to, když jsem jel do Prahy na přijímačky, tak jsem si musel zařídit ubytování a byl jsem z toho docela ve stresu, jelikož jsem se na to připravoval relativně dlouho a znamenalo to pro mě docela hodně, jelikož jsem si nedal žádné jiné přihlášky na vysoké školy, kromě medicín, tak kdybych se nedostal, tak bych potom neměl jít kam na vysokou školu a bylo to pro mě takový všechno nebo nic. Ale všechno...
Jsi spálil ty mosty za sebou...
Přesně tak, já jsem si řekl, bude to medicína a nic jiného, což si myslím, že nebylo úplně nejchytřejší rozhodnutí, jelikož všichni už byli přijatí na jiné fakulty, tak byli míň ve stresu, ale já jsem si to teda zařídil takhle. Ten den si pamatuju moc dobře. Já jsem z toho měl trošku stres teda, ale na druhou stranu mě to motivovalo na tom víc pracovat a přišlo mně, že pod tím stresem pracuju trošku líp. Takže i v ten den těch přijímaček jsem podle mě vydal ze sebe úplně všecko, co jsem se naučil. No a ten den byl docela náročný i v tom, že ty přijímačky trvají relativně dlouhou dobu. On člověk, když ráno vstane, že jo, tak stane člověk dřív, potom jede na tu fakultu, tam dostane nějaké papíry k tomu, sedne si do té posluchárny, potom tam člověk čeká, pak se píšou samotné ty testy, které můžou trvat třeba 3 hodiny, pak tam jsou ještě nějaké pauzy. No a celý ten proces byl docela únavný, ještě se snažíte hodně přemýšlet u toho, takže si to pamatuju docela dobře, no.
Hej, jsi ještě vzpomínal, že ráno pršelo, až jsi tam došel ještě zmoknutý.
No přesně tak, takže... on jak byl člověk ve stresu, tak jsem zapomněl deštník si zbalit a ráno strašně pršelo, takže já jsem na ty přijímačky došel prakticky úplně mokrý. Hej.
Takže možná podmínky nebyly ideálné? Ale aj napriek tomu si to nejako zvládol.
Jo, dopadlo to dobre.
Tak poďme na to, že teraz tí uchádzači, uchádzačky majú posledné dni, posledné týždne pred tými príjmačkami. Už pravdepodobne to majú nadrilované odpredu, odzadu, niektorí väčšina. Čo ešte môžu robiť tieto posledné dni, aby uspeli?
Ty poslední dny tak sú víceméně asi ty nejdôležitejší, kdy človek by si měl nějak uzavřít všechno to, co se už naučil a trošku si to zopakovat a naučit se víceméně ty nejdůležitější věci. Takže já bych doporučil něco takového, kdy si každý ten předmět, teda biologii, chemii a fyziku, zkusí člověk třeba rychle pročíst a zkusí si tam třeba najít nějaká ta témata, která mu nejsou úplně jasná a ty se trošku doučit. Rozhodně nemá asi smysl teď v těch posledních týdnech se biflovat milion informací a milion detailů, v kterých se člověk může utopit, ale opravdu cíleně ke každému tomu předmětu se naučit to, co v těch přijímačkách se vyskytuje prakticky vždycky a udělat si nějaký souhrn a přehled. To si myslím, že asi nejdůležitější. Takže pročíst si, když tak svoje zápisky nebo věci, z kterých se člověk učil předtím, udělat si nějaký souhrny. To si myslím, že je perfektní, to je jako dobrý tip, když se člověk učí třeba chemii nebo fyziku, kde je hodně vzorečků, tak při tom opakování si vzít A4 nebo dvě A4 a na to si vypisovat vzorečky, který se potom pár dnů před těma přijímačkama ten člověk ještě rychle namemoruje. A to je podle mě, tak jsem to dělal teda já. A myslím si, že to je docela dobrá metoda, jak si všechno ucelit a mít v tom nějaký přehled. A hlavně ty vzorečky si perfektně pamatovat, protože to je prakticky ta hlavní věc, kterou ten člověk bude u těch přijímaček bojovat.
Uh-huh. A v rámci těch predmetov teda spomínal si biológiu, chémiu, fyziku, hej, na Slovensku je to teda biológia, chémia, a v Čechách je fyzika, prípadne nejaké pohovory, tak ktoré tie témy v rámci týchto predmetov sú tie nosné, ktoré sa tam určite budú opakovať na tých príjmačkách, na ktoré sa treba sústrediť?
Dobře, ja bych to asi popsal jednotlivě u těch jednotlivých předmětů. Začal bych biologií. S biologií mám osobně největší zkušenosti, mě biologie osobně taky nejvíc bavila. A biologie baví taky nejvíce studentů a je s ní nejméně problémů. To je taky z toho důvodu, že biologie je hodně teoretická. Ale jsou potom různé témata, která v té biologii se opakují. A především je to genetika, která tvoří asi třetinu přijímaček na třetí lékařskou fakultu. A myslím si, že i v Brně to tak je, že to tvoří zhruba nějakých 20% přijímaček. Takže ta genetika je jeden ze základů. Takže tam je důležité to, aby člověk perfektně zvládal příklady genetické dědičnost, ať už je to mendlovská dědičnost, potom nějaká genetika populací s Heidelbergovým zákonem a tyhle ty základy genetiky tam budou vždycky na 100%. Proto pokud člověk se v biologii naučí dobře genetiku a vyřešit ty příklady, tak má 100% jasné body, když to vypočítá. Takže to doporučuji v té biologii tohle to téma mít perfektně zvládnutý. Potom v biologii je ta teoretická část, kam bude patřit teda buněčná biologie především. Tam určitě má smysl naučit se všechny struktury v buňce, co ty jednotlivé struktury v té buňce dělají, to je taky důležitý. A potom je téma člověk a tam se člověk musí naučit od nějakých základních typů buněk a tkání, tak orgánové soustavy. A v přijímačkách se ještě rádi ptají na nějakou základní patologii, tím jako nemyslím vyloženě tu lékařskou, ale hlavně nějaká nemoc a s čím to souvisí. Takže oni často tam bývá diabetes a chtějí vědět, že to souvisí nějak s pankreatem. Stejně tak se budou bavit třeba o mrtvici a podobně. Takže to má smysl si to projet. A nemá rozhodně smysl se na ty přijímačky v biologii učit rostliny. To bych rád zmínil, to, že na to se ptá i spousta lidí, jestli to musí umět. A víceméně ne. U těch rostlin člověk musí znát rostlinnou buňku a musí znát třeba základní typy pletiv, fotosyntézu, ale nemá smysl se učit jednotlivý zástupce rostlin. Tohle to stejně platí ještě k živočichům, k té biologii, nemá smysl se učit jednotlivý druhy živočichů. Jediný co, tak jsou třeba něco k vývoji a například jaké srdce mají obojživelníci nebo jaký srdce mají, já nevím, savci a podobně, tak nějaké takové ty obecné charakteristiky. A hlavně je teda ta genetika. Takže to on se by změnil u té biologie.
A u dalších předmětů to teda jako vyzerá, například ta chemie.
Tak. A u těch dalších předmětů. Tak, chemie. Chemie je perfektní v tom, že se dá hezky rozdělit na dva základní celky. A to je anorganická chemie a organická chemie. A ta anorganická chemie je víceméně v podobném zastoupení jako ta organická. Je to, myslím, že tak 50 na 50. u té anorganické chemie, ta se bude skládat z obecné anorganické chemie a potom ze stechiometrických výpočtů. A ty stechiometrické výpočty, to je zase něco, co ten člověk může velice dobře nacvičit. Ty výpočty v chemii, to bude tvořit opět, dejme tomu třeba 20-30% přijímaček a jsou to modelové příklady, které se pořád opakují každý rok. Čili pokud člověk udělá modelovky, což jsou, to je ten soubor přijímačkových otázek a vypočítá ty příklady, bude hezky umět, bude znát ty vzorečky, tak ho u těch přijímaček potom ve finále nemůže nic moc překvapit. A zase jsou to body, které jsou jistý. Čili tam bych doporučil perfektně umět počítat právě tady tyhle ty stechiometrické výpočty, znát ty vzorečky, protože to jsou potom jistý body. To je i doporučení pro to, co dělat těsně před těma přijímačkama, tak právě zopakovat vzorečky a počítat ty příklady, protože to tam bude na 100%. V té chemii potom bude ještě v té anorganice ta obecná chemie, kde vždycky se tam bude vyskytovat nějaká stavba atomu. Vždycky se budou ptát na kvantová čísla, na orbitaly atomů. Čili to je důležité umět. Oni do těch přijímaček dají nějaký prvek a bude se muset napsat elektronová konfigurace. Čili to je víceméně taky 100% věc, která se tam vyskytne, takže to bych doporučil to umět. No a potom k jednotlivým prvkům podle skupin a period. Znát dobře periodickou tabulku prvků a umět vždycky u těch prvků v té skupině říct jejich nějaký obecný charakteristiky. Čili to je k té chemii anorganické. No a ta organická chemie, tam to začne od začátku od chemie uhlíku a budou se ptát detailně právě na sacharidy, lipidy a bílkoviny. Jo, takže tam se potom proberou všechny tady ty tři celky a finálem té organické chemie tak potom budou metabolismy, co už hraničí potom s lékařskou biochemií a tam ty otázky budou cílený, kde se člověk musí naučit názvosloví. To názvosloví samozřejmě platí i u té anorganické chemie. V té organické chemii je problém v tom, že máme triviální názvosloví, že spousta vzorečků nemá ten systematický název. Takže tam je super si ty vzorečky triviální názvosloví taky někam psát, trénovat to. Vím, že existují třeba i různá mnemotechnická PEXESA, kdy ten člověk si cvičí to názvosloví. Takže určitě vzorečky. To v těch přijímačkách v organické chemii je velice častá věc. Takže to je ta druhá část. Čili tohle je chemie a ty hlavní věci. Vždycky se tam vyskytne anorganika, organika zhruba ve stejném procentu, vždycky tam budou stechiometrické výpočty, to jsou jasný body, vždycky tam budou elektronové konfigurace, nějaké otázky na skupiny, periody a periodickou tabulku z anorganiky a z organiky, jak jsem říkal, ty hlavní látky, jako jsou sacharidy, bílkoviny a tuky a potom něco z metabolismu. Čili tohle z té chemie ve zkratce, co stojí za to perfektně umět.
Tak teda znamená, že zase dostává iba ta fyzika však.
Přesně tak. A potom je fyzika. Fyzika dělá největší problémy obecně. A je to proto, že fyzika už není tak teoretická. Tam si člověk musí hodně zapojit logiku a je to hodně o počítání a je to hodně o tom tu problematiku chápat. A fyzika, vím, že ta výuka i na středních školách není asi úplně někdy tak dobrá a ty lidi z toho často bývají frustrovaní z fyziky samotné, protože se některé ty příklady špatně chápou. A tam bych teda doporučil, já jsem se učil z knížek obecně dost, tak přečíst si nějakou dobrou knížku, doporučenou literaturu na fyziku a potom počítat. Tam za to bude skládat hodně z mechaniky, to, jak jsem mluvil už u té chemie, zase mechanika, ty příklady, tam jsou každý rok v těch testech, v těch přijímačkách víceméně stejný. Oni budou zase měnit jenom čísla, čili doporučím opravdu propočítat všechny ty modelové příklady a bude to hodně podobný ve finále. Tam mám potom jeden takovou radu, že když budete u těch přijímaček počítat, tak většina těch odpovědí, tam jsou většinou čtyři, že? A, B, C, D, někdy tam bývá ještě E, tak většinou dvě odpovědi jsou hrozná hloupost, jo, že ta odpověď nedává moc smysl. A vždycky se podívejte na jednotky, jak v těch odpovědích, jo? Protože ty samotné jednotky vám můžou hodně pomoct v tom vytvoření vzorečku. Když zaprvé vy jste ty vzorečky měli znát jako z paměti, ale někdy se stane to, že vám vypadne a když se podíváte do odpovědí a tam máte napsané jednotky, tak vy za pomocí těch jednotek, když víte, jaká je to jednotka, jakou má značku, tak vy za pomocí toho si dokážete ten vzoreček postavit. Takže to je dobrá rada na to koukat. Plus teda nezapomínat to, že vám zadají třeba, vy to správně vypočítáte, vyjde vám dobře číslo, ale budete tam mít potom v odpovědi různé jednotky, tak na to taky pozor. Jo? Naučit se hodně dobře jednotky, odvozovat to, umět dobře pracovat se vzorečkama, takže to bude potom vyžadovat i nějaké matematické základy. To já třeba, když jsem šel na přijímačky na třetí lékařskou fakultu, tak tam, pokud se nepletu, není povolena kalkulačka, nebo my jsme ji za mé doby neměli. A byly tam stejná čísla, jak na jiných fakultách, takže to bylo dost počítání. Já jsem si v životě nespočítal za hodinu a půl tolik věcí, jako na přijímačkách na naší fakultu. To jsem popsal asi 2 a 4 jenom výpočtů. A fakt jsem z toho šílel. A ještě jsem si týden před těma přijímačkama musel zopakovat základní matematický pochody, jako prostě zlomky, odmocniny, rovnice. A fakt jsem si to musel zopakovat, protože jsem to nějakou chvilku nedělal po té maturitě. Takže jenom, aby potom z toho člověk nebyl překvapený, že na některých fakultách ta kalkulačka povolená není. A hlavně ta fyzika potom bude vyžadovat hodně počítání.
No dobré. A čo sú také úplne, že najčastejšie chyby, ktoré robia študenti, alebo s čím majú najväčšie problémy?
Tak ja bych to možná zase vzal u tých jednotlivých predmetů. Ja už doučuju 4. rokem a už som odučil relatívne dosť tříd, takže som vypozoroval ty problémy v každém předmětu. Ja teda především učím biologii a chemii a s tým, že sa se studentama hodne bavím, tak jsem přišel na několik těch problémů. Takže u biologie. Biologie obecně nedělá moc velký problémy. Jo, tam, kde největší problém v biologii je právě genetika a ty příklady, že student často neví, co po něm v té slovní úloze chtějí. A když počítáme příklady v hodině, tak na to narážíme často. Tam bych doporučil, když máte slovní úlohu v genetice, vzít si, nebo když budete u těch přijímaček, tak si potrhnout to, co vy víte, potrhnout si potom, co po vás chtějí a vždycky si udělat kvalitní zápis. To obecně platí u všech příkladů. I v té genetice. Vždycky si napsat, co vím, co nevím a co chcou a potom mě to, se to propojí všechno a už vím, co po mně v té slovní úloze chtějí. Jinak v biologii bývá často problém zahlcení těch informací. Biologie je obor, která je opravdu hodně o faktech, je hodně teoretická, je to nekonečný téma, člověk se může učit o buňce, člověk se může učit o genetice, pořád a pořád. Je to tak na to pozor, abyste nestratili zbytečně moc času detaily, které v těch přijímačkách ani moc nejsou, takže na to pozor. Jo? Jakože biologie dělá problém v tom, že se někdo zahltí a dělá ty věci extrémně do detailu a nemá to žádný význam. A plno studentů mě píše z dotazy, které jsou už moc podrobné. Čili bacha na to, na to biologii. Největší problém. Počítání příkladů a to, že neví ten člověk, co po něm v té slovní úloze chtějí. A potom problém v té teorii, že se tím zahltí. V chemie už začíná dělat problémy větší. Chemie začíná dělat mnohem větší problémy než biologie. A je to často u těch příkladů. A zase stává se nám to, že student často neví, co po něm v té slovní úloze chtějí. Nebo neví, jak na to. Jak jsem již říkal, u těch příkladů na chemii je z mýho hlediska důležitý umět ty vzorečky. Já bych vzorečky nikdy nepodceňoval. Spousta lidí řekne, jo, vzorečky nic nemusíte umět, stačí to nějak vymyslet, stačí ti trojčlenka, tady tyhle ty věci. To není úplně pravda. Já si myslím, že ty vzorečky dávají velký smysl, že když ten vzoreček člověk dobře naučí a rozumí mu a rozumí každé té značce v tom vzorečku, tak potom dobře chápe tu látku a je schopný s tím pracovat. V těch příkladech to často nebývá jenom jeden vzoreček, ale ten student musí umět propojit 2 vzorečky dohromady. To je úplně nejčastější. Jo, že tam prostě nezadají nějaké věci a vy budete muset použít 1 vzoreček pro to, abyste z toho získali další číslo a to číslo teprve dosadíte do 2. vzorečku, který je potom ten finální vzoreček pro ten výpočet a výsledek. Čili já jsem na to vytvořil si takovou metodu, dělal jsem to tak, že jsem si zase v tom té slovní úloze podtrhl ty věci, které jsem věděl, čísla, které mě zadali. Napsal jsem si ty značky k tomu, k těm číslům a z toho jsem se na to, podíval jsem se na to a z toho jsem si vytvořil vzoreček. A když mi tam něco chybělo, tak jsem se zamyslel, říkám si, já znám zase tyhle a tyhle vzorečky, tak jsem si tam napsal na ten papír. Z toho jsem si to zase zakroužkoval v těch třeba 3 vzorečcích, propojil jsem si to dohromady a už to šlo. Čili udělat to hezký zápis, systematicky, napsat si vzorečky, co vím, v klidu si to do toho dosadit a dopočítat příklad.
No, že to asi platí i potom pro tu fyziku, ne iba pro tu chemii však.
Určitě to platí i pro tu fyziku. Jak tohle u té chemie je největší problém, bývají ty výpočty, kdy ten student neví, co po něm v tom příkladu chtějí. To je na tom to nejhorší asi. A to pozorujeme velice často. No a u fyziky tohle to platí taky. Kdybych měl jmenovat konkrétní téma u fyziky, tak asi největší problém bývá elektřina. Není to ta mechanika, ta dělá ty problémy nejmenší, ale elektřina, potom svítivost a bývá tam někdy speciální teorie relativity třeba, takové ty abstraktní pojmy, ona i elektřina je relativně abstraktní, tak tam dělá asi největší problém, kdy je to těžší to pochopit. To jsou asi ty nejčastější věci, s kterými se u toho setkáme.
No dobré. A teraz už, keď povedzme, že zajtra budem mať príjímací pohovor, tak čo robiť úplne takto tesne pred tými príjímačkami, že ako sa dá do nejakej pohody, na čo nezabudnúť?
Mm-hmm. To je ťažká odpoveď, jelikož každý človek je zcela iný. A ja patrím do té skupiny lidí, kde si ešte všetko opakujú, co môžu, abych to měl čerstvě v hlavě. Mám zase kamarády, kteří udělají úplný opak, ty si pustí jenom seriál, jo? Nebo dokonce i ten den před zkouškou nebo před něčím takhle důležitým, tak nedělají nic. A to si musí každý musí určit sám, jaký je ten typ. Ale rozhodně doporučím si všecko nachystat dopředu, ten poslední den. Nachystat si oblečení, nad tím člověk nemusí přemýšlet.
Dážník.
Deštník, na který jsem zapomněl koně, s tím jsem nepočítal. Ale všechno jsem neměl nachystaný. Svačinku, nezapomeňte vzít svačinku, pokud je člověk 3 hodiny někde a nemá vodu a jídlo a je ještě ve stresu, tak jsem tam i viděl, že s některýma lidma to seklo. Protože ten byl náročný. Ještě brzo člověk stává ráno, jelikož ty přijímačky se můžou psát třeba v 8, někdy v 9, někdy v 10, záleží jaká fakulta. A člověk vstane brzo, tak všecko mít nachystaný, být připravený a mít co nejlepší náladu. To je taky fajn. Já jsem třeba ráno předtím, než jsem tam šel, tak jsem poslouchal strašně veselý písničky. A to mě dobře naladilo. A jak říkám, já jsem teda trošku stresař, ale uklidnilo mě.
Jo, ještě si vzpomínal, že důležité je si možno zabezpečit ubytování, keď robíš príjmačky v nějakom městě, odkiaľ nie si, alebo to máš daleko, aby si potom už ráno zase to nemal daleko a právě se vyspal dobře.
Na to myslet dopředu. Předpokládám, že většina lidí dělá přijímačky na více fakult. Většinou si člověk nedává jenom 1-2 fakulty, ale zkusí jich víc. A já teda pocházím z Brna a hlásil jsem se do Brna a pak ještě do Prahy. Tak bych jenom upozornil na to, že se nevyplácí jezdit brzo ráno nebo víceméně v noci. To vím, že jako pár lidí to udělalo, ale není to rozumný. Člověk je potom unavený a není to úplně fajn. Takže zařídit si ubytování. Někteří studenti to měli tak, že jezdí se svýma rodičema třeba, že se zabukovali si hotel a pak tam jeli s rodičema, ty tam s těma na ty přijímačky byli. To taky není špatný. Já jsem to třeba po svých rodičích nechtěl, mě by to možná vystresovalo ještě víc, kdyby tam byli se mnou. Ale některé lidi to uklidní. Jenom na to myslet a dopředu. Mít zařízené nějaké ubytování nebo u někoho přespání, nejlépe, kde to ten člověk zná, a ještě lépe ne moc daleko od fakulty. Počítat s rezervou, pokud člověk jde do města nového, který moc dobře nezná, tak aby věděl a znal tu dopravu tam, kdy třeba, nevím, může být zácpa nebo takhle, ale aby člověk nepřišel pozdě na ty přijímačky. To je potom automaticky konečná. Takže mít všechno zařízené dopředu.
Zhrnul by se ještě tak zkrátka, že ako vyzerá už ten konkrétní přijímačkový deň a na teda většině fakult?
Jo, na většině fakult to vypadá tak. Vy dostanete e-mail, kde bude napsáno místo, kde ty přijímačky budete dělat. Zpravidla to nebývá na té mateřské fakultě, většinou se to píše na nějakých jiných fakultách. Tam se člověk dostaví na ten určitý čas a jakmile tam přijde, tak tam bude plno studentů, mediků, kteří pomáhají s těma přijímačkama. Tam se člověk zaregistruje svým občanským průkazem, dostane takhle to na naší fakultě kartičku s čárovým kódem, kterou se bude legitimovat v tom prostoru. A zhruba, myslím, že 20 minut před těma přijímačkama se otevřou ty posluchárny a ty studenti budou moct vstoupit dovnitř. A tam se prokážou tou kartičkou, tím čárovým kódem a občanským průkazem. Studenti je potom usadí do lavice a potom bude nějaké úvodní slovo ohledně těch přijímaček, pustí vám na tabuli nebo na projektu čas, abyste věděli, kolik vám zbývá ještě u přijímaček a odstartuje se to a začnete psát. U nás na fakultě na třetí lékařské ty přijímačky, myslím, trvají dohromady 3 hodiny. Vy tam dostanete tu biologii, chemii a fyziku zároveň, takže si to budete moct sami strategicky určit, co chcete dělat jako první, to mně přijde skvělý. Na jiných fakultách, třeba jako je Brno, tak tam máte vždycky blok fyziky, pauza, chemie, pauza, jo? Čili tam je to trošku jinak. U nás na fakultě můžete jít normálně na toaletu, což na některých fakultách v průběhu psaní testu nemůžete. Nemůžete odevzdat ten test dole, jít na toaletu a pak se vrátit. Tak jenom bacha na to. A tak vlastně vypadá ten přijímačkový den. No. Dopíšete testy, skončí část, odevzdáte a hotovo.
Hej, a z tvojej skúsenosti si hovoril, že niektorých študentov to zvádza aj k podvádzaniu, prípadne k opisovaniu a od niekoho ďalšieho. Oplatí sa toto?
Ne, to sa absolútne nevyplatí. A vím, že to svádí. Svádí to hodne, pretože vám taky docela o dosť vecí, že chcete sa dostať na dobrú fakultu. Ja som sa s tým potkal a zažil som to. Bylo to v Brne, tam po straně té posluchárny to hlídají medici, koukají na to a ti lidi neopisují. A oni vás ty přijímačky nechají kompletně dopsat. Jo, já jsem tam měl v té posluchárně 2 lidi, kteří opisovali, jelikož se to potom zapisuje do křížkového formuláře, že tam křížkujete ty odpovědi A, B, C, D. A ono to je relativně vidět. Jo, ono to, když je někdo v té posluchárně před váma, tak vy mu do toho papíru prostě vidíte. Ale oni to kontrolujou a 2 lidem to z té posluchárny sebrali. Nechali je to dopsat a ten test jim sebrali. Čili se to nevyplatí. A druhá věc je to, že je dost velká pravděpodobnost, že ty lidi kolem vás to mají špatně. Když se potom člověk podívá na ten výsledek těch přijímaček, kolik lidí berou, tak je dost pravděpodobnost, že lidi kolem vás to mají špatně. Takže se to nevyplatí vůbec. No. Jako doporučuju se soustředit. A ještě bacha na to, třeba u nás na fakultě je asi 9 variant toho testu. A zase je to bublinkový formulář a ty lidi sedí přímo vedle vás, že mezi váma není volné místo. Jo? Což myslím, že se teď změní kvůli koronaviru a podobně, že nebudete všichni namačkaní. Ale kdyby vás to někoho napadlo, tak často ty varianty jsou jiný. Takže abyste se tam třeba nezapudíkovali nějakou odpověď, která prostě není tou stejnou odpovědí. Takže ne, podvádět fakt ne. Ono to nemá žádný smysl.
Jasné, takže to byl taky zdvihnutý prst a... Teraz možno ešte naposled otázka, že keď už sa už uchádzač alebo budúci medička dostanú na viacero fakult, tak podľa čoho si majú vybrať, že na ktorú fakultu ísť? Čo sú tie rozhodujúce faktory podľa teba?
Určite. To je potom ten krásny moment, ako vám prídu tie obálky a jak vám prídu e-maily, jak ste prijatí, což je strašne veľká odmena za to učení. Tak si potom budete vybírat a těch faktorů je hodně. Nejdřív se musíte vybrat to město, kde chcete studovat, jestli vám to sympatický. Čili to bylo pro mě taky zásadní. Já jsem vybíral své domovské město Brno a potom Prahu. Já jsem se rozhodl to změnit, to město, čili to bude jeden důležitý faktor. No a potom je třeba velikost fakulty. To hraje velkou roli. Jsou fakulty menší, jako je právě ta 2. lékařská a 3. lékařská, na které studuji. Jsou fakulty, kde se přijímá menší procento lidí a je to mnohem osobnější, což se mně dost líbilo. Je tam jiný přístup. Já když jsem byl na dnu otevřených dveří, tak se to ukázalo, že je to mnohem takové přátelštější prostředí, je to víc rodinný, ty lidi se tam víc znají. Znáte se potom dobře i s lidma z vyšších ročníků a nižších ročníků. Zatímco ty velké fakulty, jako třeba 1. lékařská fakulta v Česku, Masarykova univerzita, tak mně to přijde trošku víc anonymní, kdy ten člověk tam přijde, těch lidí v tom ročníku je strašně moc, i v těch jiných ročnících a znáte se víceméně dobře jenom s tím jedním kruhem. Zatímco u nás, jak nás maličko, třeba že jo, třetina, tak mně přijde, že se známe mnohem lépe. A potkáváme se na té fakultě taky mnohem víc. Čili to byl pro mě taky důležitý faktor, menší fakulta. No a potom je systém výuky. Systém výuky se na těch fakultách liší taky docela. My máme takzvanou blokovou výuku, což je dost unikátní systém, si myslím. U nás na fakultě máme zkoušky pospojované. Nemáme třeba ani anatomii v prváku, máme ji potom v druháku v modulu A. kde se člověk učí anatomii, histologii, embryologii a fyziologii dohromady. Takže to je taková velká zkouška víceméně za 2 roky. A i ve vyšších ročnících to pokračuje, že máme spojenou třeba patologii, patofyziologii dohromady. Teď mám třeba zkoušku z kardiologie a ta kardiologie se zase skládá z nějakých bloků, jo? Že tam se člověk učí farmakologii, znovu ještě tam má patologii a potom u zkoušky tak má tu kliniku ve finále. Ale je to prostě blokový a je to jiný systém výuky, který mi přijde moc fajn, protože se člověk učí ty věci, které spolu souvisí, což je jako fajn. Zatímco ty ostatní fakulty mají tu výuku postavenou, takže má zkoušku člověk, pak dělá další zkoušku a je to takový rozsekaný. Čili tohle to byl další, to je asi třetí faktor, jak nad tím přemýšlet. První je podle mě to město, velikost fakulty a za třetí je systém výuky.
Mm-hmm. Hej, som rád, že si spomenul aj ten systém výuky a to je naozaj veľmi dôležité a to by bola asi téma na úplne že samostatný podcast, samostatnú epizódu, ale zase spomenul si 3 veci a tieto všetky 3 veci hrajú rolu úplne rovnako aj na Slovensku. Hej, že ty máš viac skúsenosť z tých Čiech, z Česka a na Slovensku v zásade sú 4 možnosti. Má 4 možnosti, kam ísť na lekársku fakultu a tiež by som sa pozeral asi na to mesto, potom na počet tých medikov, ktorí nastúpia do prvého ročníka, lebo teraz naozaj nastupuje dosť veľa tých prvákov a hej, tiež si zvážiť, že niekto vás tam musí učiť tú medicínu a že či tých pedagógov je tam dosť a tak ďalej, aký je možno ten pomer pedagógov k a študentom, či majú možno nejaké digitálne možnosti štúdia, nejaké dobré materiály a tak ďalej. Čiže to je tiež faktor, že podľa čoho sa rozhodovať.
To určite taký.
No dobre, tak dúfam, že toto bude problém, ktorý budú riešiť uchádzači, ktorí počúvajú tento podcast, že na ktorú fakultu z tých všetkých, na ktoré sa dostali, sa majú prihlásiť. Tak ďakujem ti veľmi pekne, Filip, za všetkých, ktorých teraz tie...
Ja som ešte zapomnel říct jednu vec a to bolo ohledne toho, jak sa líší ty príjmočky na tých fakultách. To budem velice stručný. Nezapomínať na to, že sú fakulty, kde ty príjmočky sú dvoukolové. Sú tam 2 kola. V prvním kole ten človek skládá ten písemný test. Jo? To sme sa o tom bavili teď docela podrobná. A v druhém kole môže byť pohovor. Má to právě tak 3. lékařská a 2. lékařská. Je to trošičku jiný pohovor, je na 2. lékařské, trošičku jiný u nás. Na té 2. lékařské vy si vylosujete nějaké téma, které se týká medicíny. Může to být kontroverzní témata, ať už problematika eutanázie, nebo status nemocného pacienta, psychologické onemocnění a podobně. Nebo to může být taky téma ekologie v medicíně. A na 2. lékařský tam potom budete mít porotu z lékařů a ty to s vámi budou řešit. A budou po vás trošičku chtít vědět, co vy o tom tématu víte. Na ten pohovor se připravit nedá. Jo, to nemá smysl se o tom něco studovat nebo načítat. Jenom jsem tím chtěl říct to, že tam je fajn, aby člověk byl co nejvíc v klidu. Jo, aby mluvil spisovně, mluvil hezky a strukturovaně, nějak to téma zhrnul, vyjádřil vlastní názor. Takhle to funguje na 2. lékařský. No. A na 3. lékařské to je trošku něco jiného. My tam dostaneme odborný text z nějakého vědeckého časopisu a student dostane asi 15 minut na to si ten text přečíst. Potom půjde za tou porotou, kde budou 3 lidé, jsou to pracovníci, učitelé na fakultě a vy jim vlastními slovy ten text převyprávíte. V tom textu je spoustu cizích slov, je tam spoustu čísel, vy tomu moc nerozumíte, že jo? Protože jste ještě tu medicínu nestudovali, tak si říkáte, ježišmarja, co to je. Ale v klidu to převyprávíte, to je první část, no a potom jim ještě budete povídat zase něco o nějakém tématu, který vám oni řeknou. Já jsem třeba měl právě tu eutanázii, no a pak se vás ptají na věci, co vás baví. A tam jsem chtěl jenom poznamenat to, že se vyplatí být sám sebou, být co nejvíc v pohodě, říct opravdu, co vás baví. Já jsem třeba řekl to, že mě baví vařit a takovýhle věci. Ne, ničím jsem tam nechlubil, to jenom neříkejte tam, prosím vás, všechny vaše úspěchy, jak strašně moc chcete být nejlepší lékař, jak chcete zachraňovat životy v Africe. To si myslím, že jako určitě to spousta lidí dělat chce a je to super, jenom to zní jako špatně. No. A měl jsem kamarády, kteří měli jako připravený odpovědi, víceméně co tam řeknou, tak to si myslím, že potom postrádá smysl a oni na to přijdou, že to není úplně ono. Oni chtějí poznat vás a chtějí vědět, že vás to třeba baví a zajímá a že jste právě člověk, který má nějakou empatii, takže být co nejvíc v klidu u toho pohovoru. Tak jenom to jsem chtěl zmínit, že některé ty fakulty tohle to mají, tak z toho nemějte žádný stres.
Jo, to jsi celkem dobře uzavřel, ale možná i ty možná i ostatné fakulty, které nemají právě takéto pohovory, by se z nich mohli poučit, aby se teda vyselektovali naozaj ty uchádzači, kteří nielen teda sa namemorovali nejakú biológiu, chémiu, ale že majú v hlave niečo viac. Takže ešte raz díky moc, Filip.
Taky díky moc.
A držím teda palce na tej kardiológii.
Jo, ďakujem. Tak jo, ďakujem za pozvanie. Ahoj.
Čau, čau. No a na záver, ak sa chcete ešte poriadne namotivovať alebo sa práve odmeniť po príjmačkách, tak bežte na stránku www.drmd.com, kde nájdete DR práve pre medikov a nádejných medikov, v ktorom nájdete množstvo tipov, ako zvládnuť medicínu ešte lepšie. Je aj po česky, aj po slovensky, tak si vyberiete vlastný jazyk a v spolupráci s MudrStartom môžete získať ešte aj 10% zľavu, ak zadáte kód MudrStart pri objednávke. Držím palce na príjmačkách.